Ngayon ang araw na nakaugalian ng tawagin ng mga Kristiyano na Linggo ng Palaspas. Maaalala ninyo na sa araw na iyon ng Linggo, halos 2,000 taon na ang nakalilipas nang pumasok si Hesukristo sa Jerusalem sa unang linggo, sa huling linggo ng kanyang buhay sa mundo. Bilang pagtupad sa propesiya ni Zacharias, sumakay siya sa isang asno. At nang magawa niya iyon, maraming tao ang lumabas upang salubungin ang guro at nilatagan ang kanyang daraanan ng mga dahon ng palmera, mga sangang may bulaklak, at maging ng kanilang mga damit. Habang siya ay papalapit, ibinulalas nila, "Mapalad ang hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon," at "Hosana sa anak ni David." Marahil inisip ng mga disipulo na kritikal ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan ay kikilalanin na sa wakas ng mga Hudyo si Jesus bilang pinakahihintay na Mesiyas. Ngunit alam ng tagapagligtas na marami sa mga papuri at paghanga ay pansamantala lamang. Alam niya na hindi magtatagal, aakyat siya sa bundok ng mga olivo at doon, sa kanyang pag-iisa sa Gethsemane, ay kanyang aakuin ang mga kasalanan ng mundo. Tamang-tama na sa linggong ito, mula Linggo ng Palaspas hanggang umaga ng Paskwa, ibinabaling natin ang ating mga isipan kay Hesukristo, ang pinagmumulan ng liwanag, buhay at pagmamahal. Maaring itinuturing siya ng mga tao sa Jerusalem bilang dakilang hari na magpapalaya sa kanila sa mapang-aping pamumuno. Ngunit ang katotohanan, binigyan niya tayo ng higit pa riyan. Ibinigay niya sa atin ang kanyang ebanghelyo, isang perlas na walang katumbas, ang malaking susi ng kaalaman na kung uunawain at ipapamuhay, ay magbibigay ng masaya, payapa, at kasiyasiyang buhay. Ang ebanghelyo ay mabuting balita ni Kristo. Ito ang paghahayag na ang anak ng Diyos ay naparito sa mundo, namuhay ng perpekto at nagapi ang kamatayan. Ito ang landas ng kaligtasan, ang daan sa pag-asa, at galak, at ang katiyakan na ang Diyos ay may plano ng kaligtasan at kaligayahan para sa kanyang mga anak. Ang ebanghelyo ang daan tungo sa pagkadisipulo. Sa pagtahak natin sa landas na iyan, makadarama tayo ng tiwala at galak, maging sa panahon ng kapahamakan, kalungkutan, at kawalang katiyakan. Nabubuhay tayo sa panahong marami ang nababahala sa kanilang ikabubuhay. Nag-aalala sila sa kanilang kinabukasan at nagdududa sa kanilang kakayahang lutasin ang mga hamong kinakaharap nila. Marami ang nakararanas ng kasawian at kalungkutan. Inasam nila ang kahulugan at layunin ng buhay. Dahil may malaking interes sa mga bagay na ito, tahasang nag-aalok ang mundo ng napakaraming bagong sagot sa bawat problemang kinakaharap natin. Pabaling-baling sa iba't ibang ideya ang mga tao, umaasam na makakita ng isang bagay na tutugon sa nag-uumigting na mga katanungan ng kanilang kaluluwa. Dumadalo sila sa mga seminar at umibili ng mga aklat, CD at iba pang mga produkto na uhumaling sila sa paghahanap ng anumang bagay na bago sa kanila. Ngunit walang dudang maluluma ang bawat bagong teorya at mapapalitan ng bago at pinaghusay na solusyon na nangangakong gawin ang hindi magagawa ng ibang mga nauna. Hindi dahil sa walang bahid ng katotohanan ang mga inaalok na ito ng mundo. Marami rito ang totoo. Gayunman, ang lahat ng ito ay hindi makasapat sa pangmatagalang pagbabagong hangad natin sa buhay. Matapos ang pananabik, nananatili ang kahungkagan habang naghahanap tayo ng susunod na bagong ideya upang ibunyag ang mga sikreto ng kaligayahan. Kaliwas dito, ang Ebanghelyo ni Hesukristo ay may mga sagot sa ating mga problema. Hindi ito sikreto. Hindi ito masalimuot o nakatago. Kaya nitong ilaan ang daan tungo sa tunay na kaligayahan. Hindi ito teorya o panukala ng isang tao. Hindi ito galing sa tao. Galing ito sa dalisay at walang hanggang pinagmulan na diliibat ang tagapaglikha ng sansinukob na nakakaalam ng mga katotohanan ni hindi natin masimulang unawain. At sa kaalamang iyan, ibinigay niya sa atin ang Ebanghelyo, isang banal na kaloob, ang pinakamahusay na pormula para lumigaya at magtagumpay. Kapag naririnig natin ang nagbibigay inspirasyong mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, nagsisimulang umusbong sa ating damdamin ng pag-asa at pananampalataya. Higit nating pinupunan ang ating mga puso at isipan ng mensahe ng nabuhay na muling Kristo. Higit tayong nagnanais na sundin siya at ipamuhay ang kanyang mga turo. At ito ang nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagtutulot ng mag-alab sa ating mga puso ang liwanag ni Kristo. Dahil diyan, natatanto natin ang ating mga pagkukulang at naghahangad na malinis sa nakapanlulumong bigat ng mga kasalanan. Umaasam tayong lumaya sa kasalanan at ito ang naghihikayat sa ating magsisi. Ang pananampalataya at pagsisisi ay hahantong sa nakadadalisay na tubig ng binyag kung saan nakikipagtipan tayong taglayin ang pangalan ni Jesucristo at sundan ang kanyang mga yapak. Upang tulungan tayo sa naising mamuhay ng dalisay at banal, pinagkolooban tayo ng binyag ng apoy, ang di mailarawang kaloob na Espiritu Santo, isang makalangit na mang-aaliw na suma sa atin at gumagabay sa atin habang tumatahak tayo sa landas ng kabutihan. Kapag mas napupuno tayo ng Espiritu ng Diyos, mas nakapaglilingkod tayo sa iba. Tayo ay nagiging mga tagapamayapa sa ating mga tahanan at pamilya. Tinutulungan natin ang ating kapwa saanman, kumakalinga ng may mahabaging kabaitan, pagpapatawad, kagiliwan, at mahabang pagtitiis. Ito ang mga unang hakbang patungo sa tunay at kasiyasiyang pamumuhay. Ito ang payapang pamamaraan ng tagasunod ni Jesucristo. Gayunman, ang Ebanghelyo ay solusyong hindi makukuha ng madalian. Isang kaibigan ko ang sumulat sa akin kamakailan at ipinagtapat na nahihirapan siyang panatiling malakas at masigla ang kanyang patotoo. Humingi siya ng payo. Sumulat ako sa kanya at magiliw na nagmungkahi ng ilang partikular na bagay na magagawa niya upang maiakma ang kanyang buhay sa mga turo ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Nagulat ako nang balitaan niya ako pagkaraan lang ng isang linggo. Ito ang nilalaman ng kanyang liham. Sinubukan ko ang iminungkahi mo. Walang nangyari. Maimumungkahi ka pa ba? Mga kapatid, kailangan nating magtiyaga. Hindi natin matatamo ang buhay na walang hanggan ng mabilisan. Patindihan ito ng tiyaga. Dapat nating mulit-muling ipamuhay ang banal na mga alituntuning ito ng Ebanghelyo. Kailangan gawin nating bahagi ito ng karaniwang ginagawa natin bawat araw. Kadalasan, itinuturing natin ang Ebanghelyo na tulad ng isang magsasaka na nagpupunla ng binhi sa lupa ng umaga at umasang aani ng mais sa hapon. Nang ihambing ni Alma ang salita ng Diyos sa isang binhi, ipaniliwanag niya na ang binhi ay unti-unting lumalago bilang namumungang puno, bunga ng ating pananampalataya at ating pagtitiyaga at mahabang pagtitiis. Totoo na ang mga biyayang dumarating, kaagad matapos nating maipunla sa ating puso ang binhi at nagsisimula na itong lumaki at sumibol at lumago. Sa pamamagitan nito, malalaman natin na ang binhi ay mabuti. Mula nang sandaling tumahak tayo sa landas ng pagkadisipulo, nagsimulang dumating sa atin ang di nakikita at nakikitang biyaya mula sa Diyos. Ngunit hindi natin matatanggap ang kabuuan ng pagpapalang iyon kung ating pababayaan ang punong kahoy at hindi iisipin ang pangangalaga nito. Ang malamang mabuti ang binhi ay hindi sapat. Dapat nating alagaan ito ng may malaking pagkalinga nang iyon ay magkaugat. Sa sandali lamang iyon tayo makakabahagi ng bunga na pinakamatamis sa lahat ng matamis at pinakadalisay sa lahat ng dalisay at magpakabusog sa bungang ito hanggang sa tayo ay mapuno upang hindi na tayo magutom pa ni hindi na tayo mauhaw. Ang pagkadisipulo ay isang paglalakbay. Kailangan natin ang nakapagpapabuting mga aral ng paglalakbay upang mapabuti natin ang ating pagkatao at madalisay ang ating mga puso. Sa matiyagang pagtahak sa landas ng pagkadisipulo, ipinapakita natin sa ating sarili ang lakas ng ating pananampalataya at ang ating kahandaang tanggapin ang kalooban ng Diyos sa halip na ang atin. Hindi sapat na magsalita lang tungkol kay Hesukristo o ipahayag na tayo ay kanyang mga disipulo. Hindi sapat na palibutan lang ang ating sarili ng mga simbolo ng ating relihiyon. Ang pagkadisipulo ay hindi parang isang sport na pinanonood lang. Huwag nating asahang mabibigyan tayo ng pananampalataya kung tatayo lang tayo sa tabi. Gayon din na hindi tayo mapapalusog kung uupo lang tayo sa sopa at manonood ng sports sa telebisyon at papayuhan ang mga atleta. Ngunit sa kabila nito, para sa ilan, ang di-aktibong pagkadisipulo ang siyang gusto nila. At iyon din ang pangunahing paraan para sa pagsamba. Ang ating relihiyon ay hindi ibinabatay sa nakikita natin sa iba. Hindi tayo mapagpapala ng ebanghelyo sa pag-oobserba lang ng mabuting ginagawa ng iba. Kailangan nating kumilos at ipamuhay ang itinuturo natin. Ang unang hakbang sa landas ng pagkadisipulo ay nagsisimula sa kabutihang palad, sa mismong kinatatayuan natin. Hindi natin kailangang gumawa ng paunang hakbang bago gawin ang unang hakbang na iyon. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap tayo. Hindi hinihingi na tayo'y maging edukado, mausay magsalita o matalino. Hindi kailangan tayo ay perpekto o magaling magpahayag o mapinong kumilos. Ikaw at ako ay makakalakad sa landas tungo sa pagkadisipulo ngayon. Tayo nang magpakumbaba. Tayo nang manalangin sa ating Ama sa langit ng buong puso. Ipahayag ang ating hangaring mapalapit sa Kanya at matuto sa Kanya. Manampalataya, maghanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Paglingkuran ng Panginoon sa paglilingkod sa iba. Maging aktibong miyembro ng inyong ward o branch, palakasin ang inyong pamilya sa matapat na pamumuhay ng mga alituntunin ng Ebanghelyo. Magkaisa sa puso at sa isipan sa inyong buhay may asawa at pamilya. Panahon na para iayon ang inyong buhay upang magkaroon ng rekomay sa templo at gamitin ito. Panahon na para magkaroon ng makabuluhang family home evening. Basahin ang salita ng Diyos at mangusap sa ating Ama sa langit sa mataimtim na panalangin. Panahon na para puspusin ang ating puso ng pasasalamat para sa panunumbalik ng kanyang simbahan sa mga buhay na propeta, sa aklat ni Mormon, at sa kapangyarihan ng priesthood na nagpapala sa ating buhay. Panahon na para tanggapin ang Ebanghelyo ni Hesukristo, maging kanyang mga disipulo, at mamuhay sa kanyang pamamaraan. Mailang naniniwala na dahil nakagawa sila ng pagkakamali, hindi na sila ganap na makakabahagi sa Ebanghelyo. Hindi nila gaanong nauunawaan ang mga layunin ng Panginoon. Isa sa malalaking pagpapala ng pamumuhay ng Ebanghelyo ay ang pagdalisay nito sa atin at pagtulong sa ating matuto mula sa ating mga pagkakamali. Tayong lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang pagbabayad sala ni Hesukristo ay may kapangyarihang gawin tayong ganap kapag tayo ay nagsisisi. Ang ating pinakamamahal na kaibigan si Elder Joseph B. Worthlin ay malinaw na itinuro ang alituntuning ito nang sabihin niyang, talagang nakatutuwang malamang mahal tayo ng ating Ama sa Langit sa kabila ng ating mga pagkakamali. Kahit na isuko natin ang ating sarili, Hindi niya tayo kailanman isusuko dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Maaari nakikita natin ang ating sarili sa kahapon at ngayon. Nakikita tayo ng ating Ama sa langit matay sa kawalang hanggan. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng pagbabago. Itinuturing tayo nito bilang kalalakihan at kababaihan ng mundo at pinadadalisay tayo bilang kalalakihan at kababaihan para sa kawalang hanggan. Sa mga umalis sa landas ng pagkadisipulo sa anumang dahilan, inaanyayahan ko kayong magsimula sa kinalalagyan ninyo ngayon at lumapit sa pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo, mumuhay na muli sa pamamaraan ng Panginoon. Pinatototohanan ko na pagpapalain ng Panginoon ang inyong buhay. Pagkakalooban kayo ng kaalaman at galak na hindi ninyo mawawari at ikikintal sa inyo ang banal na mga kaloob ng Espiritu. Laging ito ang panahon upang mamuhay sa kanyang pamamaraan. Hindi pa huli ang panahon. Sa mga nakadarama ng kakulangan dahil hindi sila naging miyembro ng simbahan, sa mga nag-aakalang hindi na sila makababawi pa sa panahong nasayang, pinatototohanan ko na kailangan ng Panginoon ang inyong mga kani-kaniyang kakayahan, talento at kasanayan. Kailangan kayo ng simbahan. Kailangan namin kayo. Laging ito ang panahong mamuhay sa kanyang pamamaraan. Hindi pa huli ang panahon. Lagi nating alalahanin sa linggong ito ng palaspas, sa panahong ito ng Paskwa, na ang ipinanumbalik na Ebanghelyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo ay may kapangyarihang punan ang anumang kahungkagan, pagalingin ang anumang sugat, at imbsan ang anumang pagdurusa. Ito ang paraan tungo sa pag-asa, pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Ang Ebanghelyong ito ay itinuro sa kabuuan nito sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang simbahan ay pinamumunuan ng buhay na propeta na binigyang karapatan ng Panginoon Jesucristo na pamunuan at gabayan tayo sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon. Taimtim kong pinatototohanan na si Jesus ang Kristo. Siya ang tagapagligtas at manunubos ng daigdig. Siya ang ipinangakong Mesiyas. Namuhay siya ng perpekto at nagbayad sala sa ating mga kasalanan. Siya ay laging nasa ating panig. Ipaglalaban niya tayo. Siya ang ating pag-asa. Siya ating kaligtasan. Siya ang daan. Ito ay pinatototohanan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.